dari Washington, inilah VOA.
Halo, good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat bergabung dalam siaran VOA Voice America Senin 9 Oktober 2017. Yang di Amerika kebetulan merupakan hari libur nasional atau federal untuk memperingati hari Columbus atau Columbus Day. Namun demikian, VOA tetap bersiaran dari ibu kota Amerika, Washington DC, dan penyiar Anda malam ini, saya Leonard Triyono. Kami awali siaran ini dengan berita dunia dan berikut pokok-pokoknya. Badan anti korupsi Pakistan menangkap menantu mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif. Pengadilan Malaysia lanjutkan peradilan khusus pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara. Pemimpin NATO mengatakan persekutuan itu tidak menghendaki perang dingin baru dengan Rusia. Bersama saya malam ini, yakni ada beberapa orang di sini. Di samping saya ada Metrini Giopani yang hari ini duduk bersama saya. Kemudian ada Alfredo Santos, you are here and thank you very much for being with us tonight. Dan tentu saja produser Anda yang senantiasa siap untuk menyiapkan berbagai mata acara menarik, yakni Lea Johannes. Lea, silakan.
Apa saja perilaku penting yang membuat orang-orang yang cerdas secara emosional disukai atau menyenangkan? Mereka mengajukan pertanyaan untuk menunjukkan perhatian dan menutup ponsel mereka.
Lewat album terbarunya, Miley Cyrus kembali menampilkan musik yang menggambarkan asal-usulnya, yaitu Tennessee. Younger Now merupakan album studio ke-6 Miley.
Pendengar siaran malam ini juga akan menyajikan laporan internasional, liputan Indonesia, laporan sains dan kesehatan, aneka info, Amerika kini, dan tentu saja info film. Namun sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam saudara, Badan Anti Korupsi Pakistan menangkap menantu mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif tidak lama setelah penerbangannya dari London mendarat di Islamabad. Muhammad Safdar ditahan Senin pagi oleh Biro Akuntabilitas Nasional. Mariam Nawaz, istri Safdar, putri mantan Perdana Menteri itu, juga dalam penerbangan tersebut tetapi dia tidak ditahan. Suami dan istri itu tampil di hadapan pengadilan Biro Akuntabilitas kemudian hari Senin sehubungan dengan penyelidikan kekayaan keluarga Sharif. Pengadilan menerima pembebasan dengan uang jaminan pasangan itu yang tidak hadir di pengadilan sebelumnya bulan ini. Safdar dibebaskan dari tahanan. Pasangan tersebut yakin penyelidikan keuangan keluarganya bermotif politik. Peradilan ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat kecuali mereka menemukan sesuatu yang dapat dijadikan alasan untuk menangkap Sharif atau siapapun dari keluarganya, kata Mariam. Sebelumnya bulan ini, mantan Perdana Menteri itu tampil di pengadilan Biro Akuntabilitas tetapi tidak didakwa setelah anak-anaknya yang turut sebagai tersangka dalam kasus itu tidak hadir.
Pengadilan Malaysia yang mengadili dua perempuan yang dituduh membunuh kakak tiri pemimpin Korea Utara dipindahkan untuk sementara hari Senin ke laboratorium keamanan ketat untuk menyaksikan pakaian yang tercemar bekas racun yang dikenakan tersangka pada hari mereka melakukan serangan. Hakim-hakim sering meninjau tempat-tempat kejahatan di Malaysia. Pemindahan itu dilakukan dalam kasus ini setelah pakar kimia pemerintah Raja Subramaniam memberi kesaksian pekan lalu bahwa racun syaraf VX yang ia temukan pada pakaian tersebut masih aktif. Kesaksiannya adalah bukti pertama yang mengaitkan VX dengan tersangka warga Indonesia Siti Aisyah dan warga Vietnam Duan Thi Huang yang dituduh mengoleskan racun syaraf itu pada wajah Kim Yong Nam di Terminal Bandara Kuala Lumpur tanggal 13 Februari. Dalam satu acara khusus Minggu malam, siaran televisi Fuji TV Jepang menayangkan apa yang disebutnya video keamanan bandara eksklusif yang menunjukkan Kim yang pingsan sedang dibawa di atas tandu ke lift. Dikatakannya Kim sedang dibawa ke ambulans untuk diangkut ke rumah sakit. Kim meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.
Tiongkok meningkatkan bantuan kepada Filipina termasuk gagasan untuk mencari minyak bersama-sama di lepas pantai dan pemberian senjata untuk membantu Manila memerangi pemberontakan Muslim. Dan ini memberi indikasi bahwa kedua pihak menghendaki persahabatan yang sangat kuat, walaupun keduanya mempunyai sengketa maritim yang belum diselesaikan. Tiga perusahaan termasuk perusahaan pengebor minyak lepas pantai milik negara Tiongkok, CNOOC, sedang menunggu tanda tangan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mencari endapan bahan bakar di bawah perairan seluas 7.120 km persegi di lepas pantai barat Filipina. Pekan lalu, Angkatan Bersenjata Filipina mengatakan dalam situs internetnya, Tiongkok telah menyumbang 3.000 senapan penyerang dan 3 juta peluru untuk membantu militer memerangi pemberontak kelompok Maute simpatisan ISIS di sebuah kota yang dilanda perang di bagian selatan. Transaksi itu bersama bantuan infrastruktur dari Tiongkok memberi indikasi bahwa kedua negara menghendaki sebanyak mungkin dari satu sama lain yang dapat mereka akomodasi. Mereka baru tahun 2016 berdamai setelah 4 tahun berselisih atas kedaulatan maritim.
Pemimpin NATO mengatakan hari Senin persekutuan itu tidak menghendaki perang dingin baru dengan Rusia, walaupun beberapa anggota NATO prihatin atas peningkatan militer Rusia dengan dekat perbatasan NATO. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan demikian pada akhir sidang Parlemen NATO selama 4 hari di ibu kota Rumania. Kita prihatin oleh kurangnya transparansi Rusia mengenai latihan militer, katanya. Ia menyebut operasi Rusia Belarus bulan September yang melibatkan ribuan tentara, tank dan pesawat terbang yang diadakan di Belarus di pinggir timur NATO. Latihan itu mencakup latihan yang dirancang untuk membantu memburu dan menghancurkan mata-mata bersenjata. Namun kata Stoltenberg, Rusia adalah tetangga kita. Kita tidak ingin mengisolasi Rusia, kita tidak menghendaki perang dingin baru. Ia mengatakan NATO yang beranggotakan 29 anggota itu telah meningkatkan patroli pesawat jet di Laut Hitam sebagai tanggapan atas tindakan agresi Rusia di Ukraina. Pilot-pilot Rumania dan Bulgaria telah mengadakan latihan udara di Laut Hitam dalam beberapa bulan ini.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Sepekan setelah penembakan massal yang paling banyak menewaskan korban dalam sejarah modern Amerika, perdebatan mengenai pemberlakuan larangan-larangan baru terkait senjata api marak kembali. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan upaya-upaya pengendalian senjata api telah berulang kali gagal di Kongres. Akan tetapi sekarang ini ada upaya baru yang tengah dilakukan untuk melarang aksesori yang membuat senjata api pelaku penembakan di Las Vegas jauh lebih berbahaya daripada yang diperkirakan dalam Undang-Undang Amerika. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Newtown, Connecticut. Charlestown, South Carolina. San Bernardino, California. Orlando, Florida. Setiap insiden penembakan massal pada dekade ini menimbulkan kesedihan, kemarahan, dan seruan untuk bertindak. Tetapi tidak satupun yang mendorong Kongres untuk meloloskan undang-undang pengendalian senjata apapun. Sementara perasaan duka cita masih terus meliputi Las Vegas, Wakil Presiden Mike Pence mengatakan,
"We're joined together in sadness, shock, and grief for the fallen, the injured.
Kita bergabung bersama dalam kesedihan, terkejut, dan duka cita bagi mereka yang meninggal, yang cedera, dan keluarga mereka."
Rancangan undang-undang telah disusun di kedua majelis di Kongres untuk melarang apa yang disebut bump stocks, perangkat yang membuat senapan semi-otomatis menembakkan peluru hampir sama cepatnya seperti senapan mesin otomatis. Kelompok pelobi hak-hak kepemilikan senjata api terbesar di Amerika, National Rifle Association, menimbulkan keheranan berbagai kalangan pekan lalu karena mengisyaratkan dukungannya bagi regulasi tambahan terhadap peralatan seperti bump stock itu. Para pendukung pengawasan senjata tidak merasa puas dengan hal tersebut. Senator Richard Blumenthal, juga dari fraksi Demokrat, mengatakan,
"Regulation is a path to delay."
Regulasi ini adalah jalur untuk menunda, bukan tindakan. Harus ada larangan terhadap bump stock.
Sekarang ini Gedung Putih tidak berkomentar mengenai usulan pengawasan senjata api yang spesifik. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan,
"We want to be part of that conversation. We want to gather more information."
Kami ingin menjadi bagian dari pembahasan ini. Kami ingin mengumpulkan lebih banyak informasi. Kami akan terus melakukan itu selama beberapa hari mendatang.
Sementara itu, petinggi fraksi Republik di Senat mengisyaratkan ia tidak ingin membawa legislasi senjata ke dalam suatu pemungutan suara. Pemimpin Republik di Senat, Senator Mitch McConnell, mengemukakan,
"Look, the investigation's not even been completed, and I think it's a premature."
Coba, investigasinya saja belum selesai, dan saya pikir terlalu dini untuk membahas solusi legislatif kalau memang ada.
Sementara itu, perdebatan yang lebih besar muncul kembali. Apakah pengendalian senjata api dapat menghentikan kekerasan atau membatasi hak konstitusional warga Amerika untuk menyandang senjata? Anggota Demokrat di DPR, Seth Moulton, dalam acara ABC This Week menyatakan,
"People like to hunt, and people have the right to own guns. But not weapons."
Orang-orang senang berburu dan orang-orang senang memiliki senjata api, tapi bukan senjata perang. Kita memiliki cara-cara yang dapat mengurangi kekerasan ini.
Sementara itu, dalam acara yang sama, anggota DPR dari fraksi Republik, Scott Taylor, mengatakan,
"The Second Amendment is not just for hunting, and you know you hear that a lot."
Amandemen kedua Konstitusi Amerika bukan hanya untuk berburu. Amandemen kedua diajukan agar dapat menggulingkan tiran dan dengan senjata tempur pada waktu itu.
Tidak seorang pun memperkirakan undang-undang baru yang menyeluruh mengenai pengawasan senjata api akan diberlakukan. Tetapi suatu langkah terbatas dan bertarget seperti melarang bump stock dapat menjadi momen langka di mana kedua pihak yang berbeda pendapat dalam perdebatan senjata api dapat bersama-sama menyepakati suatu hal. Saya Le Johannes, VOA, Washington.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Indonesia baru-baru ini meluncurkan kampanye pariwisata Wonderful Indonesia di Washington DC. Kampanye ini sebagai bagian dari persiapan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF tahun 2018. Selengkapnya dilaporkan reporter VOA Arif Budiman.
Halaman Kedutaan Besar Republik Indonesia di sebuah kawasan bergengsi di Washington DC terlihat berbeda dari biasanya. Sebuah bis double decker tampak diparkir di halaman gedung di Massachusetts Avenue dan didekorasi sedemikian rupa dengan menghadirkan gambar berukuran besar yang menunjukkan keindahan kedalaman laut Indonesia. Dua kata berukuran besar terpampang di sisi kiri bis itu, Wonderful Indonesia. Itu adalah bagian dari kegiatan promosi pariwisata Indonesia di Amerika. Kegiatan yang menarik perhatian orang yang lalu-lalang itu memang ditujukan untuk mengundang orang-orang Amerika dan dari belahan dunia lainnya untuk berkunjung ke Indonesia dan menikmati keanekaragaman budayanya. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Budi Bawoloksono, dalam acara peluncuran kampanye Wonderful Indonesia Jumat di Gedung Kedubes di Washington DC, promosi pariwisata ini digelar sebagai bagian dari persiapan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF tahun 2018. Kegiatan promosi pariwisata ini di Amerika, kata Budi, dilakukan di dua bis pariwisata double decker, 10 bus penumpang Washington Metropolitan Area Transit Authority yang biasa disebut bus metro, sejumlah stasiun kereta bawah tanah dan 5 lokasi bike share di pusat kota DC selama bulan Oktober 2017. Kampanye Wonderful Indonesia ini, menurut Budi, juga merupakan bagian dari usaha pemerintah Indonesia untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara atau WISMAN pada 2019.
Ya, di Amerika ini tentunya tadi kan saya sebutkan bahwa dari jumlah turis yang bepergian ke luar negeri untuk berlibur, yang ke kawasan kita tuh sedikit sekali gitu loh. Dan dari yang sedikit itu, ke kita kan juga sedikit sekali. Angka 300 ribu per tahun itu saya yakin sekali nggak merepresentasikan potensi yang ada. Karena memang keunikan Indonesia terus terang belum diketahui publik luas di sini.
Melalui program ini, berbagai paket wisata akan dikemas menjadi lebih terintegrasi dan berbiaya lebih murah sehingga dapat menarik wisatawan. Ia juga bahkan mengatakan Indonesia juga sedang mengusahakan agar kelak maskapai penerbangan Garuda Indonesia mendapat izin untuk melakukan penerbangan langsung ke Amerika Serikat untuk meningkatkan arus pariwisata. Sekretaris Daerah Washington DC, Lawrence C. Fohun, yang mewakili Wali Kota Murdo Bowser dalam acara peluncuran program kampanye itu mengatakan, Amerika Serikat, khususnya DC, menyambut baik usaha ini.
Well, we here in Washington certainly understand the importance of tourism. It's a very large part of our economy, and so we are very happy to partner with the Embassy of the Republic of Indonesia on this campaign to increase tourism to Indonesia, which will also increase tourism to Washington DC.
Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan kunjungan wisatawan pada 2019 mencapai 20 juta orang. Budi Bawoloksono mengatakan, ia optimistis target pemerintah ini akan tercapai.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Terlalu banyak orang mengira bahwa orang yang menyenangkan sudah punya sifat dari sononya, alami dan tidak dapat diajarkan. Mereka adalah orang yang beruntung, memiliki wajah yang tampan, ramah, dan sangat berbakat. Pada kenyataannya, menjadi orang yang menyenangkan bisa Anda pelajari. Dan ini adalah masalah kecerdasan emosional atau EQ. Dalam sebuah studi yang dilakukan di UCLA, para peserta menilai lebih dari 500 kata sifat yang signifikan menggambarkan orang yang disukai. Kata sifat di posisi teratas tidak ada hubungannya dengan suka bergaul, cerdas, atau tampan, cantik, dan menarik. Kata sifat utama adalah ketulusan, transparansi, dan kapasitas untuk memahami orang lain. Menurut Travis Bradbury, penulis buku laris Emotional Intelligence 2.0 dan pendiri Talent Smart, semua kata sifat yang diungkapkan itu menggambarkan orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Data penelitian Talent Smart yang melibatkan lebih dari 1 juta peserta menunjukkan orang-orang yang memiliki keterampilan ini tidak hanya sangat disukai, mereka juga mengungguli orang-orang yang tidak memilikinya dengan margin yang sangat besar. Apa saja perilaku penting yang membuat orang-orang yang cerdas secara emosional disukai atau menyenangkan? Mereka mengajukan pertanyaan untuk menunjukkan perhatian dan menutup ponsel mereka. Mereka tulus dan tidak mudah berprasangka. Mereka tidak suka mencari perhatian dan konsisten dalam memperlakukan orang lain. Orang yang cerdas secara emosional menggunakan bahasa tubuh yang positif ketika berdialog dan mudah tersenyum. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
September 9, 1967, pemimpin gerilyawan dan tokoh revolusioner Bolivia, Che Guevara, tewas ditembak pasukan Bolivia. Pasukan Bolivia yang didukung oleh militer Amerika menangkap Che Guevara, 39 tahun, sehari sebelumnya. Tangannya dipotong sebagai bukti ia sudah meninggal. Guevara dimakamkan di tempat tersembunyi dan tidak bernisan. Pada tahun 1997, makamnya ditemukan dan jenazahnya dikirim ke Kuba, di mana Guevara akhirnya dimakamkan dengan prosesi pemakaman yang dihadiri oleh Presiden Fidel Castro dan ribuan warga Kuba. Pada pertengahan tahun 1950-an, Guevara bertemu dengan Fidel Castro yang berada di pengasingan dan kelompok revolusioner Castro di Meksiko. Guevara lalu membantu Castro merebut kekuasaan dari diktator Kuba pada tahun 1959. Guevara kemudian diangkat sebagai tangan kanan Castro dalam pemerintahan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Apa yang membuat anak autis berbeda dan bagaimana orang tua mereka bisa membuat pilihan terbaik untuk mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan banyaknya penelitian klinis yang bisa menjadi pertimbangan? Di Amerika, di mana diperkirakan 1 dari 68 anak menderita autis, jutaan orang tua menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini. Anus Avetishan meliput seorang ibu yang memiliki pengalaman menangani anak autis dan selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Betsy Fields adalah ibu 2 anak autis. Baginya, setiap hari berlalu dengan jadwal yang ketat. Berjalan kaki pun merupakan kesempatan yang sangat jarang baginya. Berjalan kaki yang diperlukan untuk bercermin dan mengumpulkan kekuatan untuk bisa terus membesarkan 2 anak laki-laki yang oleh masyarakat diberi label khusus dan berbeda.
Berbeda tidak kurang adalah pepatah Temple Grandin, seorang perempuan autis yang terkenal. Pepatah ini ada dalam bukunya.
Hunter berusia 12 tahun, Colby berusia 10 tahun. Dalam 2 kasus, Betsy mendapati bahwa mereka menderita autis ketika baru berusia 2 tahun. Untuk anak pertama, tim dokter memberi harapan pada Betsy dengan menyebut keterlambatan perkembangan bicara Hunter sebagai akibat belajar dwi bahasa, yaitu Inggris dan Spanyol secara bersamaan.
He had some signs of autism, but not all of them.
Hunter memiliki beberapa indikasi autis. Tidak semua. Ia tidak bisa menentukan prioritas. Kontak matanya tidak terlalu baik. Ia gembira. Hal ini tidak seperti penderita otis, lebih seperti keterlambatan pertumbuhan. Adiknya, Colby, lebih berat. Bahkan ketika Anda tahu ia menderita otis, rasanya seperti, astaga, bagaimana saya menghadapinya?
Ini adalah pertanyaan yang menghantui jutaan orang di Amerika, di mana diperkirakan 1 dari 68 anak mengidap autisme. Yang paling banyak didiagnosa menderita autisme adalah anak laki-laki. Di banyak negara bagian, autisme ditangani oleh terapi di sekolah dan spesialis yang membantu anak-anak berintegrasi secara sosial. Terapis di Montgomery County Recreation, Chris Racovaro, mengatakan,
"The communication is difficult.
Sulit melakukan komunikasi dan sosialisasi. Tanda paling umum pada waktu individu yang memiliki autisme, tetapi sekali lagi, karakteristik ini sangat beragam. Saya dan Anda bisa saling mendengar satu sama lain. Individu yang menderita autisme mungkin mendengar suara lampu yang menyala, rotasi kamera, kipas angin, kaki saya yang kadang-kadang gemetar, dan juga seseorang yang berjalan di sana. Semua itu terdengar dalam tingkat kebisingan yang sama, dan mereka tidak bisa memusatkan perhatian pada satu suara saja. Ini menjadi sangat luar biasa."
Betsy mengatakan ia lebih memilih untuk tidak membanjiri anak-anaknya dengan terapi setelah sekolah. Mereka memperoleh seluruh kelas pengembangan diri yang diperlukan di sekolah saja.
Just because they're autistic, I don't think that we should stop living, you know?
Hanya karena mereka autis, saya kira tidak berarti mereka harus berhenti hidup. Kami pergi berenang. Saya berupaya agar mereka terlibat dengan banyak hal. Kami melakukan hal-hal yang dilakukan anak-anak lain.
Saat ini di Amerika, sebagian besar anak yang memiliki autisme belajar di kelas biasa. Tergantung kemampuan mereka, anak autis bisa mengikuti pelajaran untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau pelajaran biasa bersama anak-anak yang tidak memiliki disabilitas. Kedua, putra Betsy belajar di sekolah umum setempat bersama anak-anak lain di pemukiman itu. Dan ia gembira dengan kualitas pendidikan di sekolah itu.
Buah eksotik yang kabarnya kesukaan dua presiden Amerika kembali terkenal di Amerika, penyelenggara festival Pawpaw yang diselenggarakan baru-baru ini di dekat kota Washington DC untuk membiasakan orang dengan tanaman asli Amerika yang telah lama hilang, menyatakan festival ini sukses besar. Reporter VOA Milena Georgiska melaporkan hal ini disampaikan oleh Purwati.
Buah tropis pawpaw itu rasanya seperti campuran mangga dan pisang. Buah ini dianggap sebagai buah asli yang tumbuh di Amerika Utara. Kembali banyak lagi setelah hilang sama sekali dari Amerika Serikat puluhan tahun yang lalu ketika para petani memutuskan bahwa tanaman lain akan lebih menguntungkan. Dalam beberapa tahun terakhir, buah tersebut telah diperkenalkan kembali secara perlahan di Virginia dan Maryland, dan pohon eksotis itu kembali tumbuh di tempat aslinya, kata Michael Judd, salah satu penyelenggara festival pawpaw yang berlangsung di Frederick, Maryland. Pawpaw telah kembali ke tempat asalnya, katanya kepada kerumunan orang, dengan mengatakan bahwa untuk itu kita berterima kasih pada perubahan iklim.
And it has that energy, and the people here today, there's an excitement because they're trying something totally new.
Kata Michael Judd, buah itu punya energi khusus, dan orang-orang di sini sekarang sangat senang karena mereka mengusahakan sesuatu yang sama sekali baru tetapi juga eksotis yang tumbuh di sini. Kalau kita mencoba sesuatu yang baru seperti itu, rasanya lain dari yang lain. Itu bagus karena kita memerlukannya, bukan? Katanya. Buah pawpaw bisa dibuat selai. Brian Redman menjelaskan resep rahasianya. Katanya kami mengupas buah itu dan melembutkan dagingnya. Tambahkan jeruk nipis untuk mengurangi keasaman dan kemudian diawetkan. Tambahkan sedikit gula dan oleskan ke roti panggang dan ke buah-buah lain. Selai pawpaw bisa dioleskan pada buah apel. Semuanya lezat. Selai buatan sendiri ini juga enak dimakan sambil minum bir pawpaw, kata peserta lain.
For this particular ginger beer, we've added in some pawpaw essence as well. It has a lot of.
Dana Kavitsky mengatakan, untuk ginger beer ini, kami juga menambahkan sari pawpaw yang mengandung banyak gula. Jadi tambahkan itu sebagai pengganti pemanis dan rasanya cukup lezat. Pawpaw telah dicampurkan dengan es krim dan pizza. Tetapi banyak orang sepakat bahwa buah pawpaw paling baik dimakan selagi masih segar. Anak-anak sangat menyukainya, kata ibu anak balita yang tidak punya nafsu makan sampai dia mencoba makan buah itu.
And he cannot get enough of this pawpaw. It is amazing.
Dia terus makan pawpaw ini, sungguh menakjubkan. Menurut catatan, penduduk asli Amerika dan pemukim awal dari Eropa menyukai buah eksotis ini dan juga paling sedikit dua presiden Amerika, George Washington. Menurut hikayat, menyukainya sebagai hidangan pencuci mulut dan Thomas Jefferson menanam pohon pawpaw di rumahnya di Monticello.
Masih ingat kisah tiga perempuan jagoan yang dikenal sebagai Charlie's Angels? Hollywood sedang bersiap membuat ulang film itu. Studio Sony dan Elizabeth Banks, sutradara yang dipilih untuk mengarahkan versi baru film itu, telah mulai memilih aktor dan naskahnya. Lebih jauh, Ari Budiman dalam Info Film.
Good evening, Charlie.
Madison, is that you?
Sorry, Charlie. I don't take orders from a speaker box anymore. I work for myself.
Well, your boss sucks.
Media-media di Hollywood menyebutkan Kristen Stewart dan Lupita Nyong'o kemungkinan menjadi dua di antara tiga bidadari Charlie itu. Satu calon kuat lainnya, penyanyi dan aktris Janelle Monáe. Memang sih mereka masih dalam tahap pembicaraan dini, namun memperhitungkan tanggal perilisan 7 Juni 2019, salah satu atau dua dari mereka hampir bisa dipastikan akan terlibat.
Heidi O'Malley.
Man, you ain't never heard of no Black Irish.
Black Irish.
Who you think invented the Mac Rea? Lucky Charm. Sam Rock Shake.
Naskah versi reboot ini kabarnya sedang digarap Doug Mylo dan Carlo Bernard, penulis serial film Narcos yang diproduksi Netflix. Keduanya ditunjuk menggantikan David Owen, dramawan peraih Pulitzer yang sebelumnya disepakati akan menggarap naskahnya. Masih belum jelas bagaimana versi Mylo dan Bernard mengenai Charlie's Angels. Apakah mereka akan membuatnya lebih seperti drama versi televisi atau memasukkan unsur-unsur komedi seperti dua versi layar lebar yang dirilis sebelumnya? Namun yang pasti ceritanya akan lebih modern dan tidak akan keluar dari konsep asli film itu. Yang juga menjadi pertanyaan, para aktor yang kemungkinan membintangi film itu adalah orang-orang yang terbiasa bermain drama, bukan komedi. Bukan tidak mungkin, versi baru Charlie's Angels tidak akan diwarnai gelak tawa.
Freeze, ladies. We got an 11-350 and it ain't pretty.
You found an illegal chinchilla ranch?
You're good.
Charlie's Angels telah menikmati keberhasilan lebih dari dua generasi sejauh ini. Versi televisinya yang diputar dari tahun 1976 hingga 1981 sangat populer. Pada awal 2000-an, dua versi layar lebarnya dibuat dan meraup pendapatan yang cukup besar di box office. Ketika kembali dibuat versi televisinya pada tahun 2011, Charlie's Angels mendapat sambutan mengecewakan dan jaringan televisi ABC hanya sempat memutar 4 episodenya. Dalam versi layar lebar dan layar kaca, Charlie's Angels mengisahkan petualangan trio perempuan detektif yang memecahkan berbagai kasus kejahatan dengan cara menyamar. Mereka bekerja untuk Charlie, jutawan yang biasanya berkomunikasi dengan mereka melalui pengeras suara di kantornya. Pada dua versi layar lebarnya, Charlie's Angels dan Charlie's Angels Full Throttle, tiga bidadari jagoan itu dimainkan Cameron Diaz, Lucy Liu, dan Drew Barrymore. Kedua film itu tidak hanya penuh dengan aksi laga, tapi juga komedi.
Kesabaran para penggemar Miley Cyrus yang senantiasa menanti album terbaru penyanyi itu akhirnya berbuah hasil yang manis. Pada tanggal 29 September lalu, Cyrus merilis album studionya ke-6, Younger Now. Apa dan bagaimana album barunya itu? Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Saat wawancara dengan majalah Billboard bulan Mei lalu, penyanyi berusia 24 tahun ini mengungkapkan ia sedang menggarap album baru. Terakhir kali Cyrus merilis album adalah pada tahun 2015 yang berjudul Miley Cyrus and Dead Pets. Lewat album terbarunya, Miley Cyrus kembali menampilkan musik yang menggambarkan asal-usulnya, yaitu Tennessee. Younger Now merupakan album studio ke-6 Miley. Miley mengatakan kepada penggemarnya bahwa ia tidak lagi menghindar dari musiknya di masa lalu, namun kini merangkulnya. lainnya. Ia juga sempat mengungkapkan kisah di balik pembuatan lagu-lagu dalam album tersebut. Salah satunya adalah lagu berjudul Inspired yang mengisahkan tentang ayahnya Billy Ray Cyrus dan Hillary Clinton. Dalam lagu Rainbowland, Cyrus berduet dengan ibu pelindungnya Dolly Parton, penyanyi country legendaris. Miley mengatakan Dolly Parton ternyata masih melakukan cara lama saat menciptakan lagu, yaitu masih menggunakan mesin ketik. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Dengar demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Tetaplah bersama kami karena kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan serangkaian berita terbaru.
Dari Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat bergabung dalam siaran VOA Senin 9 Oktober 2017 yang di Amerika merupakan hari libur nasional atau federal untuk memperingati hari Columbus atau Columbus Day. Namun demikian, VOA tetap bersiaran dari ibu kota Amerika, Washington DC, dan penyiar Anda kali ini, saya Leona Triyono. Pendengar, kami awali siaran ini dengan berita dunia, dengan pokok-pokok berita. Badan Anti Korupsi Pakistan menangkap menantu mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif. Pengadilan Malaysia lanjutkan peradilan kasus pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara. Pemimpin NATO mengatakan persekutuan itu tidak menghendaki perang dingin baru dengan Rusia. Bersama saya malam ini, teknisi kami Alfredo Santos dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan serangkaian informasi dan berikut cuplikannya.
Orang yang cerdas secara emosional menggunakan bahasa tubuh yang positif ketika berdialog dan mudah tersenyum.
Ini adalah pertanyaan yang menghantui jutaan orang di Amerika, di mana diperkirakan 1 dari 68 anak mengidap autisme. Yang paling banyak didiagnosa menderita autisme adalah anak laki-laki.
Pendengar siaran malam ini juga akan menyajikan laporan internasional, liputan Indonesia, Amerika kini, informasi dari dunia film dan musik. Tapi sebelumnya kini kami sampaikan berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam saudara, Badan Anti Korupsi Pakistan menangkap menantu mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif tidak lama setelah penerbangannya dari London mendarat di Islamabad. Muhammad Safdar ditahan Senin pagi oleh Biro Akuntabilitas Nasional. Maryam Nawaz, istri Safdar, putri mantan Perdana Menteri itu, juga dalam penerbangan tersebut tetapi dia tidak ditahan. Suami dan istri itu tampil di hadapan pengadilan Biro Akuntabilitas kemudian hari Senin sehubungan dengan penyelidikan kekayaan keluarga Sharif.
Pengadilan Malaysia yang mengadili dua perempuan yang dituduh membunuh kakak tiri pemimpin Korea Utara dipindahkan untuk sementara hari Senin ke laboratorium keamanan ketat untuk menyaksikan pakaian yang tercemar bekas racun yang dikenakan tersangka pada hari mereka melakukan serangan. Hakim-hakim sering meninjau tempat-tempat kejahatan di Malaysia. Pemindahan itu dilakukan dalam kasus ini setelah pakar kimia pemerintah Raja Subramaniam memberi kesaksian pekan lalu bahwa racun syaraf VX yang ia temukan pada pakaian tersebut masih aktif. Kesaksiannya adalah bukti pertama yang mengaitkan VX dengan tersangka warga Indonesia Siti Aisyah dan warga Vietnam Doan Thi Huong yang dituduh mengoleskan racun syaraf itu pada wajah Kim Yong Nam di Terminal Bandara Kuala Lumpur tanggal 13 Februari. Dalam satu acara khusus Minggu malam, siaran televisi Fuji TV Jepang menayangkan apa yang disebutnya video keamanan bandara eksklusif yang menunjukkan Kim yang pingsan sedang dibawa di atas tandu ke lift. Dikatakannya Kim sedang dibawa ke ambulans untuk diangkut ke rumah sakit. Kim meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Fuji TV juga menayangkan satu lagi video keamanan yang dikatakannya menunjukkan Aisyah bertemu dengan seorang pria
yang diyakini seorang agen rahasia Korea Utara di sebuah kafe bandara tidak lama sebelum serangan itu terjadi.
Tiongkok meningkatkan bantuan kepada Filipina termasuk gagasan untuk mencari minyak bersama-sama di lepas pantai dan pemberian senjata untuk membantu Manila memerangi pemberontakan Muslim. Dan ini memberi indikasi bahwa kedua pihak menghendaki persahabatan yang sangat kuat walaupun keduanya mempunyai sengketa maritim yang belum diselesaikan. Tiga perusahaan termasuk perusahaan pengebor minyak lepas pantai milik negara Tiongkok, CNOOC, sedang menunggu tanda tangan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mencari endapan bahan bakar di bawah perairan seluas 7.120 km persegi di lepas pantai barat Filipina. Pekan lalu, Angkatan Bersenjata Filipina mengatakan dalam situs internetnya, Tiongkok telah menyumbang 3.000 pucuk senapan penyerang dan 3 juta peluru untuk membantu militer memerangi pemberontak kelompok Maute simpatisan ISIS di sebuah kota yang dilanda perang di bagian.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sedikitnya 12 orang Rohingya yang lari menyelamatkan diri dari kekerasan di Myanmar dan mencari perlindungan di Bangladesh minggu sore ketika kapal mereka yang padat penumpang karam. Seorang petugas perbatasan Bangladesh memberitahu kantor berita Prancis bahwa kedua belas mayat tersebut mencakup 10 anak, perempuan, lansia, dan seorang pria. Dia menduga sejak kapal itu karam dekat Myanmar, beberapa penumpang kemungkinan dapat berenang ke pantai. Kalangan pejabat tidak mengetahui berapa banyak penumpangnya ketika perahu itu karam, tapi biasanya kapal seperti itu sering berlebihan penumpang dengan puluhan orang di dalamnya. Kapal itu tenggelam di Sungai Naf yang memisahkan Myanmar dengan Bangladesh. Lebih setengah juta orang Muslim Rohingya sudah mengungsi dari negara bagian Rakhine, Myanmar, menuju Bangladesh sejak akhir Agustus.
Pimpinan NATO mengatakan hari Senin persekutuan itu tidak menghendaki perang dingin baru dengan Rusia, walaupun beberapa anggota NATO prihatin atas peningkatan militer Rusia dekat perbatasan NATO. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan demikian pada akhir sidang parlemen NATO selama 4 hari di ibu kota Rumania. Kita prihatin oleh kurangnya transparansi Rusia mengenai latihan militer, katanya.
Dove menghadapi kritikan karena iklan sabunnya menampilkan perempuan kulit hitam melepas baju dan menjadi perempuan kulit putih, dinilai banyak pengguna media sosial sebagai rasis. Dove menghapus iklan itu dari halaman Facebooknya dan hari Sabtu mengunggah komentar di media sosial dengan mengatakan pihaknya keliru menampilkan perempuan kulit hitam. Dalam pertanyaan, saya ulangi pernyataan yang dikirim melalui email hari Minggu, Dove mengatakan iklan itu, klip video berdurasi 3 detik, tidak mewakili keragaman kecantikan sejati yang sangat disukai Dove dan merupakan inti keyakinan kami dan seharusnya tidak terjadi. Kami mohon maaf sedalam-dalamnya dan sungguh-sungguh atas masalah yang ditimbulkannya. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Sepekan setelah penembakan massal yang paling banyak menewaskan korban dalam sejarah modern Amerika, perdebatan mengenai pemberlakuan larangan-larangan baru terkait senjata api marak kembali. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan upaya-upaya pengendalian senjata api telah berulang kali gagal di Kongres. Akan tetapi sekarang ini ada upaya baru yang tengah dilakukan untuk melarang aksesori yang membuat senjata api pelaku penembakan di Las Vegas jauh lebih berbahaya daripada yang diperkirakan dalam Undang-Undang Amerika. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Leah Johannes.
Newtown, Connecticut, Charlestown, South Carolina, San Bernardino, California, Orlando, Florida. Setiap insiden penembakan massal pada dekade ini menimbulkan kesedihan, kemarahan, dan seruan untuk bertindak. Tetapi tidak satupun yang mendorong Kongres untuk meloloskan undang-undang pengendalian senjata apapun. Sementara perasaan duka cita masih terus meliputi Las Vegas, Wakil Presiden Mike Pence mengatakan,
"We're joined together in sadness, shock, and grief for the fallen, the injured.
and their families.
Kita bergabung bersama dalam kesedihan, terkejut, dan duka cita bagi mereka yang meninggal, yang cedera, dan keluarga mereka.
Rancangan undang-undang telah disusun di kedua majelis di Kongres untuk melarang apa yang disebut bump stocks, perangkat yang membuat senapan semi-otomatis menembakkan peluru hampir sama cepatnya seperti senapan mesin otomatis. Kelompok pelobi hak-hak kepemilikan senjata api terbesar di Amerika, National Rifle Association, menimbulkan keheranan berbagai kalangan pekan lalu karena mengisyaratkan dukungannya bagi regulasi tambahan terhadap peralatan seperti bump stock itu. Para pendukung pengawasan senjata tidak merasa puas dengan hal tersebut. Senator Richard Blumenthal, juga dari fraksi Demokrat, mengatakan,
"Regulation is a path to delay."
Regulasi ini adalah jalur untuk menunda, bukan tindakan. Harus ada larangan terhadap bump stock.
Sekarang ini Gedung Putih tidak berkomentar mengenai usulan pengawasan senjata api yang spesifik. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan,
"We want to be part of that conversation. We want to gather more information."
Kami ingin menjadi bagian dari pembahasan ini. Kami ingin mengumpulkan lebih banyak informasi. Kami akan terus melakukan itu selama beberapa hari mendatang.
Sementara itu, petinggi fraksi Republik di Senat mengisyaratkan ia tidak ingin membawa legislasi senjata ke dalam suatu pemungutan suara. Pemimpin Republik di Senat, Senator Mitch McConnell, mengemukakan,
"Look, the investigation's not even been completed, and I think it's a premature."
Coba, investigasinya saja belum selesai, dan saya pikir terlalu dini untuk membahas solusi legislatif kalau memang ada.
Sementara itu, perdebatan yang lebih besar muncul kembali. Apakah pengendalian senjata api dapat menghentikan kekerasan atau membatasi hak konstitusional warga Amerika untuk menyandang senjata? Anggota Demokrat di DPR, Seth Moulton, dalam acara ABC This Week menyatakan,
"People like to hunt and people have the right to own guns. But not weapons."
Orang-orang senang berburu dan orang-orang senang memiliki senjata api, tapi bukan senjata perang. Kita memiliki cara-cara yang dapat mengurangi kekerasan ini.
Sementara itu, dalam acara yang sama, anggota DPR dari fraksi Republik, Scott Taylor, mengatakan,
"The Second Amendment is not just for hunting, and you know you hear that a lot."
Amandemen kedua Konstitusi Amerika bukan hanya untuk berburu. Amandemen kedua diajukan agar dapat menggulingkan tiran dan dengan senjata tempur pada waktu itu.
Tidak seorang pun memperkirakan undang-undang baru yang menyeluruh mengenai pengawasan senjata api akan diberlakukan. Tetapi suatu langkah terbatas dan bertarget seperti melarang bump stock dapat menjadi momen langka di mana kedua pihak yang berbeda pendapat dalam perdebatan senjata api dapat bersama-sama menyepakati suatu hal. Saya Le Johannes, VOA Washington.
Inilah VOA langsung dari Washington.
Indonesia baru-baru ini meluncurkan kampanye pariwisata Wonderful Indonesia di Washington DC. Kampanye ini sebagai bagian dari persiapan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF tahun 2018. Selengkapnya dilaporkan reporter VOA Arif Budiman.
Halaman Kedutaan Besar Republik Indonesia di sebuah kawasan bergengsi di Washington DC terlihat berbeda dari biasanya. Sebuah bis double decker tampak diparkir di halaman gedung di Massachusetts Avenue dan didekorasi sedemikian rupa dengan menghadirkan gambar berukuran besar yang menunjukkan keindahan kedalaman laut Indonesia. Dua kata berukuran besar terpampang di sisi kiri bis itu, Wonderful Indonesia. Itu adalah bagian dari kegiatan promosi pariwisata Indonesia di Amerika. Kegiatan yang menarik perhatian orang yang lalu lalang itu memang ditujukan untuk mengundang orang-orang Amerika dan dari belahan dunia lainnya untuk berkunjung ke Indonesia dan menikmati keanekaragaman budayanya. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Budi Bawoloksono, dalam acara peluncuran kampanye Wonderful Indonesia Jumat di Gedung Kedubes di Washington DC, promosi pariwisata ini digelar sebagai bagian dari persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Pertemuan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF tahun 2018. Kegiatan promosi pariwisata ini di Amerika, kata Budi, dilakukan di dua bis pariwisata double decker, 10 bus penumpang Washington Metropolitan Area Transit Authority yang biasa disebut bus metro, sejumlah stasiun kereta bawah tanah dan 5 lokasi bike share di pusat kota DC selama bulan Oktober 2017. Kampanye Wonderful Indonesia ini, menurut Budi, juga merupakan bagian dari usaha pemerintah Indonesia untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara atau WISMAN pada 2019.
Ya, di Amerika ini tentunya tadi kan saya sebutkan bahwa dari jumlah turis yang bepergian ke luar negeri untuk berlibur, yang ke kawasan kita tuh sedikit sekali gitu loh. Dan dari yang sedikit itu ke kita kan juga sedikit sekali, angka 300 ribu per tahun. per tahun itu saya yakin sekali nggak merepresentasikan potensi yang ada. Karena memang keunikan Indonesia terus terang belum diketahui publik luas di sini.
Melalui program ini, berbagai paket wisata akan dikemas menjadi lebih terintegrasi dan berbiaya lebih murah sehingga dapat menarik wisatawan. Ia juga bahkan mengatakan Indonesia juga sedang mengusahakan agar kelak maskapai penerbangan Garuda Indonesia mendapat izin untuk melakukan penerbangan langsung ke Amerika Serikat untuk meningkatkan arus pariwisata. Sekretaris Daerah Washington DC Lawrence C. Fohun yang mewakili Wali Kota Murray Bowser dalam acara peluncuran program kampanye itu mengatakan Amerika Serikat khususnya DC menyambut baik usaha ini.
Well, we here in Washington certainly understand the importance of tourism. It's a very large part of our economy, and so we are very happy to partner with the Embassy of the Republic of Indonesia on this campaign to increase tourism to Indonesia, which will also increase tourism to Washington, D.C.
Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan kunjungan wisatawan pada 2019 mencapai 20 juta orang. Budi Bawaloksono mengatakan ia optimistis target pemerintah ini akan tercapai.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Terlalu banyak orang mengira bahwa orang yang menyenangkan sudah punya sifat dari sononya, alami dan tidak dapat diajarkan. Mereka adalah orang yang beruntung, memiliki wajah yang tampan, ramah, dan sangat berbakat. Pada kenyataannya, menjadi orang yang menyenangkan bisa Anda pelajari. Dan ini adalah masalah kecerdasan emosional atau EQ. Dalam sebuah studi yang dilakukan di UCLA, para peserta menilai lebih dari 500 kata sifat yang signifikan menggambarkan orang yang disukai. Kata sifat di posisi teratas tidak ada hubungannya dengan suka bergaul, cerdas, atau tampan, cantik, dan menarik. Kata sifat utama adalah ketulusan, transparansi, dan kapasitas untuk memahami orang lain. Menurut Travis Bradbury, penulis buku laris Emotional Intelligence 2.0 dan pendiri Talent Smart, semua kata sifat yang diungkapkan itu menggambarkan orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Data penelitian Talent Smart yang melibatkan lebih dari 1 juta peserta menunjukkan orang-orang yang memiliki keterampilan ini tidak hanya sangat disukai, mereka juga mengungguli orang-orang yang tidak memilikinya dengan margin yang sangat besar. Apa saja perilaku penting yang membuat orang-orang yang cerdas secara emosional disukai atau menyenangkan? Mereka mengajukan pertanyaan untuk menunjukkan perhatian dan menutup ponsel mereka. Mereka tulus dan tidak mudah berprasangka. Mereka tidak suka mencari perhatian dan konsisten dalam memperlakukan orang lain. Orang yang cerdas secara emosional menggunakan bahasa tubuh yang positif ketika berdialog dan mudah tersenyum. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
September 9, 1967, pemimpin gerilyawan dan tokoh revolusioner Bolivia, Che Guevara, tewas ditembak pasukan Bolivia. Pasukan Bolivia yang didukung oleh militer Amerika menangkap Che Guevara, 39 tahun, sehari sebelumnya. Tangannya dipotong sebagai bukti ia sudah meninggal. Guevara dimakamkan di tempat tersembunyi dan tidak bernisan. Pada tahun 1997, makamnya ditemukan dan jenazahnya dikirim ke Kuba, di mana Guevara akhirnya dimakamkan dengan prosesi pemakaman yang dihadiri oleh Presiden Fidel Castro dan ribuan warga Kuba. Pada pertengahan tahun 1950-an, Guevara bertemu dengan Fidel Castro yang berada di pengasingan dan kelompok revolusioner Castro di Meksiko. Guevara lalu membantu Castro merebut kekuasaan dari diktator Kuba pada tahun 1959. Guevara kemudian diangkat sebagai tangan kanan Castro dalam pemerintahan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Apa yang membuat anak autis berbeda dan bagaimana orang tua mereka bisa membuat pilihan terbaik untuk mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan banyaknya penelitian klinis yang bisa menjadi pertimbangan? Di Amerika, di mana diperkirakan 1 dari 68 anak menderita autis, jutaan orang tua menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini. Anus Avetishan meliput seorang ibu yang memiliki pengalaman menangani anak autis dan selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Betsy Fields adalah ibu 2 anak autis. Baginya, setiap hari berlalu dengan jadwal yang ketat. Berjalan kaki pun merupakan kesempatan yang sangat jarang baginya. Berjalan kaki yang diperlukan untuk bercermin dan mengumpulkan kekuatan untuk bisa terus membesarkan 2 anak laki-laki yang oleh masyarakat diberi label khusus dan berbeda.
Berbeda, tidak kurang, adalah pepatah Temple Grandin, seorang perempuan autis yang terkenal. Pepatah ini ada dalam bukunya.
Hunter berusia 12 tahun, Colby berusia 10 tahun. Dalam 2 kasus, Betsy mendapati bahwa mereka menderita autis ketika baru berusia 2 tahun. Untuk anak pertama, tim dokter memberi harapan pada Betsy dengan menyebut keterlambatan perkembangan bicara Hunter sebagai akibat belajar dwi bahasa, yaitu Inggris dan Spanyol secara bersamaan.
He had some signs of autism, but not all of them.
Hunter memiliki beberapa indikasi autis, tidak semua. Ia tidak bisa menentukan prioritas, kontak matanya tidak terlalu baik, ia gembira. Hal ini tidak seperti penderita autis, lebih seperti keterlambatan pertumbuhan. Adiknya, Colby, lebih berat. Bahkan ketika Anda tahu ia menderita autis, rasanya seperti, astaga, bagaimana saya menghadapinya?
Ini adalah pertanyaan yang menghantui jutaan orang di Amerika, di mana diperkirakan 1 dari 68 anak mengidap autisme. Yang paling banyak didiagnosa menderita autisme adalah anak laki-laki. Di banyak negara bagian, autisme ditangani oleh terapi di sekolah dan spesialis yang membantu anak-anak berintegrasi secara sosial. Terapis di Montgomery County Recreation, Chris Racovaro, mengatakan,
"The communication is difficult.
Sulit melakukan komunikasi dan sosialisasi. Tanda paling umum pada waktu individu yang memiliki autisme, tetapi sekali lagi, karakteristik ini sangat beragam. Saya dan Anda bisa saling mendengar satu sama lain. Individu yang menderita autisme mungkin mendengar suara lampu yang menyala, rotasi kamera, kipas angin, kaki saya yang kadang-kadang gemetar, dan juga seseorang yang berjalan di sana. Semua itu terdengar dalam tingkat kebisingan yang sama, dan mereka tidak bisa memusatkan perhatian pada satu suara saja. Ini menjadi sangat luar biasa."
Betsy mengatakan ia lebih memilih untuk tidak membanjiri anak-anaknya dengan terapi setelah sekolah. Mereka memperoleh seluruh kelas pengembangan diri yang diperlukan di sekolah saja.
Just because they're autistic, I don't think that we should stop living.
Hanya karena mereka autis, saya kira tidak berarti mereka harus berhenti hidup. Kami pergi berenang. Saya berupaya agar mereka terlibat dengan banyak hal.
Ini di Amerika, sebagian besar anak yang memiliki autisme belajar di kelas biasa. Tergantung kemampuan mereka, anak autis bisa mengikuti pelajaran untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau pelajaran biasa bersama anak-anak yang tidak memiliki disabilitas.
Buah eksotik yang kabarnya kesukaan 2 presiden Amerika kembali terkenal di Amerika. Penyelenggara festival Pawpaw yang diselenggarakan baru-baru ini di dekat kota Washington DC untuk membiasakan orang dengan tanaman asli Amerika yang telah lama hilang menyatakan festival ini sukses besar. Reporter VOA Milena Georgiska melaporkan hal ini disampaikan oleh Purwati.
Buah tropis Pawpaw itu rasanya seperti campuran mangga dan pisang. Buah ini dianggap sebagai buah asli yang tumbuh di Amerika Utara. Kembali banyak lagi setelah hilang sama sekali dari Amerika Serikat puluhan tahun yang lalu ketika para petani memutuskan bahwa tanaman lain akan lebih menguntungkan. Dalam beberapa tahun terakhir, buah tersebut telah diperkenalkan kembali secara perlahan di Virginia dan Maryland dan pohon eksotis itu kembali tumbuh di tempat aslinya, kata Michael Judd, salah satu penyelenggara festival Pawpaw yang berlangsung di Frederick, Maryland. Pawpaw telah kembali ke tempat asalnya, katanya kepada kerumunan orang dengan mengatakan bahwa untuk itu kita berterima kasih pada perubahan iklim.
And it has that energy and the people here today, there's an excitement because they're trying something totally new.
Kata Michael Jart, buah itu punya energi khusus dan orang-orang di sini sekarang sangat senang karena mereka mengusahakan sesuatu yang sama sekali baru tetapi juga eksotis yang tumbuh di sini. Kalau kita mencoba sesuatu yang baru seperti itu rasanya lain dari yang lain. Itu bagus karena kita memerlukannya, bukan? Katanya. Buah pawpaw bisa dibuat selai. Brian Redman menjelaskan resep rahasianya.
We just depulp them, put them in here.
Katanya kami mengupas buah itu dan melembutkan dagingnya. Tambahkan jeruk nipis untuk mengurangi keasaman dan kemudian diawetkan. Tambahkan sedikit gula dan oleskan ke roti panggang dan ke buah-buah lain. Selai pawpaw bisa dioleskan pada buah apel. Semuanya lezat. Selai buatan sendiri ini juga enak dimakan sambil minum bir pawpaw, kata peserta lain.
For this particular ginger beer, we've added in some pawpaw essence as well. It has a lot of.
Dana Kavitsky mengatakan, untuk ginger beer ini, kami juga menambahkan sari pawpaw yang mengandung banyak gula. Jadi tambahkan itu sebagai pengganti pemanis dan rasanya cukup lezat. Pawpaw telah dicampurkan dengan es krim dan pizza. Tetapi banyak orang sepakat bahwa buah pawpaw paling baik dimakan selagi masih segar. Menurut catatan, penduduk asli Amerika dan pemukim awal dari Eropa menyukai buah eksotis ini. Dan juga paling sedikit dua presiden Amerika, George Washington. Menurut hikayat, menyukainya sebagai hidangan pencuci mulut dan Thomas Jefferson menanam pohon pawpaw di rumahnya di Monticello.
Masih ingat kisah tiga perempuan jagoan yang dikenal sebagai Charlie's Angels? Hollywood sedang bersiap membuat ulang film itu. Studio Sony dan Elizabeth Banks, sutradara yang dipilih untuk mengarahkan versi baru film itu, telah mulai memilih aktor dan naskahnya. Lebih jauh, Ari Budiman dalam Info Film.
Good evening, Charlie.
Madison, is that you?
Sorry, Charlie. I don't take orders from a speaker box anymore. I work for myself.
Well, your boss sucks.
Media-media di Hollywood menyebutkan Kristen Stewart dan Lupita Nyong'o kemungkinan menjadi dua di antara tiga bidadari Charlie itu. Satu calon kuat lainnya, penyanyi dan aktris Janelle Monáe. Memang sih mereka masih dalam tahap pembicaraan dini, namun memperhitungkan tanggal perilisan 7 Juni 2019, salah satu atau dua dari mereka hampir bisa dipastikan akan terlibat.
Heidi O'Malley.
Man, you ain't never heard of no black Irish.
Black Irish.
Who you think invented the Mac Rea? Lucky Charm. San Roxy.
Naskah versi reboot ini kabarnya sedang digarap Doug Mahlo dan Carlo Bernard, penulis serial film Narcos yang diproduksi Netflix. Keduanya ditunjuk menggantikan David Oben, dramawan peraih Pulitzer yang sebelumnya disepakati akan menggarap naskahnya. Masih belum jelas bagaimana versi Mahlo dan Bernard mengenai Charlie's Angels. Apakah mereka akan membuatnya lebih seperti drama versi televisi atau memasukkan unsur-unsur komedi seperti dua versi layar lebar yang dirilis sebelumnya? Namun yang pasti ceritanya akan lebih modern dan tidak akan keluar dari konsep asli film itu. Yang juga menjadi pertanyaan, para aktor yang kemungkinan membintangi film itu adalah orang-orang yang terbiasa bermain drama, bukan komedi. Bukan tidak mungkin, versi baru Charlie's Angels tidak akan diwarnai gelak tawa. Charlie's Angels telah menikmati keberhasilan lebih dari dua generasi sejauh ini. Versi televisinya yang diputar dari tahun 1976 hingga 1981 sangat populer. Pada awal 2000-an, dua versi layar lebarnya dibuat dan meraup pendapatan yang cukup besar di box office. Ketika kembali dibuat versi televisinya pada tahun 2011, Charlie's Angels mendapat sambutan mengecewakan dan jaringan televisi ABC hanya sempat memutar 4 episodenya. Dalam versi layar lebar dan layar kaca, Charlie's Angels mengisahkan petualangan trio perempuan detektif yang memecahkan berbagai kasus kejahatan dengan cara menyamar. Mereka bekerja untuk Charlie, jutawan yang biasanya berkomunikasi dengan mereka melalui pengeras suara di kantornya. Pada dua versi layar lebarnya, Charlie's Angels dan Charlie's Angels Full Throttle, tiga bidadari jagoan itu dimainkan Cameron Diaz, Lucy Liu, dan Drew Barrymore. Kedua film itu tidak hanya penuh dengan aksi laga, tapi juga komedi.
Kesabaran para penggemar Miley Cyrus yang senantiasa menanti album terbaru penyanyi itu akhirnya berbuah hasil yang manis. Pada tanggal 29 September lalu, Cyrus merilis album studionya ke-6, Younger Now. Apa dan bagaimana album barunya itu? Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Cousins, sweaty bodies everywhere, hands in the air like we don't care.
saat wawancara dengan majalah Billboard bulan Mei lalu, penyanyi berusia 24 tahun ini mengungkapkan ia sedang menggarap album baru. Terakhir kali Cyrus merilis album adalah pada tahun 2015 yang berjudul Miley Cyrus and Dead Pets. Lewat album terbarunya, Miley Cyrus kembali menampilkan musik yang menggambarkan asal-usulnya, yaitu Tennessee. Younger Now merupakan album studio ke-6 Miley. Miley mengatakan kepada penggemarnya bahwa ia tidak lagi menghindar dari musiknya di masa lalu, namun kini merangkulnya. Ia juga sempat mengungkapkan kisah di balik pembuatan lagu-lagu dalam album tersebut. Salah satunya adalah lagu berjudul Inspired yang mengisahkan tentang ayahnya Billy Ray Cyrus dan Hillary Clinton. Dalam lagu Rainbow Land, Cyrus berduet dengan ibu pelindungnya, Dolly Parton, penyanyi country legendaris. Miley mengatakan, Dolly Parton ternyata masih melakukan cara lama saat menciptakan lagu, yaitu masih menggunakan mesin ketik.
Dengar demikian siaran malam VOA edisi Senin 9 Oktober 2017. Kami masih akan menghadirkan headline news setiap jam hingga pukul 12 malam ini. Saya Leonard Triyono dan seluruh kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC. It's a brand new start, a dream come true in Malibu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.